Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning Ostonaga rasmiy safari chog'ida bir necha muhim hujjatlar imzolangan. Jumladan, qirg'iz fuqarolar Qozog'istonda 3 oy bo'lishi imkoni, yana bir chegaradan o'tish punktini ochish, sarmoya jamg'armasi tuzish borasida so'z yurgan. Kuni kecha O'shda Qozog'istonning bosh vakolatxonasi ochilishi xabar qilingan. Bishkeklik siyosatshunos, sobiq diplomat O'rozbek Moldaliyev aytishicha, Qozog'iston Qirg'izistonning yirik tashqi sarmoyachilaridan biri hisoblanadi. İki tomonlama munosabatlarning boshqa yo'nalishlarida ham siljishlar yo'q emas.
Mana hozirgi mamlakatning boshqalarining yo'lib, suylashib, bir top masalalarni chechib, investitsiya berish degani yaxshi belgi bo'ladi-da. Mana Qozog'iston bir murdagi yillardagi 2010-chi yildagidan belki aralikni olsak dele, ko'p degan yerdan berdi berdi chindan shukr Qozog'iston. Tushuntirishga keltirgan bo'yicha, boshqa masalalar bo'yicha yordamlarni beryapti. Ana aytpoq o'nga bo'lmaydi hukumat tarafidan.
Qirg'iziston sobiq davlat kotibi, taniqli diplomat va jamoatchilik arbobi Ishonboy Abdurazaqov gapiradi.
В целом отношения развиваются нормально, так сказать. В то же время есть вот такие вот вещи, как особенно в экономической сфере, где надо все поставить как бы на такую разумную основу.
Umuman olganda, ikki mamlakat munosabatlari normal rivojlanmoqda. Ayni paytda, ayniqsa iqtisodiy masalalarda barcha narsani aqlona asosga qo'yish darkor. Obyektiv shart-sharoit mavjud, ammo biz ulardan to'laqonli foydalana olmayapmiz, deydi Ishonboy Abdurazaqov.
Вот я ещё раз повторяю, что объективные условия имеются, но мы их не очень по-деловому используем.
Suhbatdoshga ko'ra, ayniqsa oqin suvdan foydalanish xususida tomonlar yakdil bir fikrga kelishsa yaxshi bo'lar edi.
Честно говоря, не понимаю. Это же можно договориться очень так разумно. В ирригационный период давать воду там, где нуждаются. Но в то же время это рационально использовать этот водный ресурс.
Yana Bishkekli siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev.
Qozoq mamlakati söz yüzünde yaxshi, biroq ish yuzuna kelganda ancha yaxshi emas. Chegaralarni to'sib Baji Sayyidina Qozog'iston kirgandan keyin mamlakatlar boshlig'idan yaxshi bo'lib qoldi. Bizim migrantlarga ko'pchilik to'sqinliklar bo'lib, yerlarning o'tishi qiyinlab, chegaradan o'tish deb bir necha soatda bu ara bo'lib turgan narang o'tkundir bo'lib atadi. Bu endi masala el jo'nakli yerlarda emas, masala shu birlikning o'rtasidagi janagi bizni baji birimligi ikkiga bo'lib atadi. Ikki mamlakatning o'rtasini. Ошон үчүн ушундай аргасы болот. Анан бул эми Кыргызстан бажы союзуна киргенде мындан биз пайда табабызбы, зыян табабыз, азыр белгисиз болот.
Айтыш жоизки, Казакстан бизнеси кыргыз иктисадиятында салмактуу орун эгеллейди. Hozirda Qirg'iziston bank moliya tizimining sezilarli qismi va yirik tog'kon kombinatlari, oziq-ovqat hamda qurilish korxonalari aynan Qozog'iston kompaniyalariga tegishli. Ayni paytda mahalliy mutaxassislar va'da qilingan iqtisodiy o'sish ko'zga tashlanmayotganini ta'kidlaydi va bu borada sarmoyadorlar mas'uliyatini oshirish kerak deb hisoblaydi.
O'shaning uchun ham biz ikki tarafdan teng bo'lish kerak. Biz yangi zakonlarda yengillik tuzib berishimiz kerak. Investitsiya olib kelganlarga nalog o'lga otalarni berish kerak. Qalarga ularning qiziqchiligini esga olish kerak. Nalarda bizning qiziqchiligini esga olish kerak. Nalogni to'lab, teneoy biznesga o'tib olib, ishki yurgizib, ana foydasini ko'rib ketib qolayin deganlar deb ko'p. Ularning barini bir idealni biznesmen deb qaraganga bo'lmaydi. O'shaning uchun o'sha ikki jaqdan teng masala chechilish kerak-da.
Ostonadagi uchrashuvlar paytida har ikki mamlakat rahbarlari tomonlar hamkorligini amaliy ishlar bilan to'ldirish lozimligini ta'kidlagan. Tahlilchilarga ko'ra, ochilishi kutilayotgan 100 million dollarlik sarmoya jamg'armasi amaliy ishlardan biridir. Tomonlar energetika, qishloq xo'jaligi, transport, tog'kon va qayta ishlash sanoatida hamkorlikni kuchaytirish borasida kelishib olgan. Ayni paytda mahalliy mutaxassislarga ko'ra, Qozog'istonning yaqin o'rtada jahon savdo tashkilotiga kirishi ikki mamlakat iqtisodiy aloqalarini yangi bosqichga olib chiqadi. Siyosiy jabhada esa pozitiv jarayonlar avvaldan shakllanib kelayotir va yaxshi natija berishi kutilmoqda.
Qozog'iston bu yil buyursa, butkul dunyolik savdo uyumiga mucho olib kiradi. Mucho olib kirgandan keyin Qirg'iziston bu savdo uyumiga mucho olgandan keyin Qozog'iston uje qalaganda chek qo'yib olmay qoladi Qirg'izistonga. O'shaning uchun bu masala o'zi jo'nakilashib ketadi buyursa.
Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.